dia mbola manatitra ny fiarahabanantsika rehetra ary ngamba tsara dia avy atrano dia manondroka tsika tamin'ny iray volana sika dia nyresaka ny tontolo ny korinto. Zava-dehibe a ny mahafantatro sika hoe ny tontolo, satria amin'ny alalan'ny fahalalana izany tontolo izany no azontsika koa mamantatra ny problematika izay mipetraka eo amin'ny fiangonana izay ao anatin'ny société, ary indrindraindrindra ny interaction zany eo amin'ny zany tontolo zany sy ny fiangonana. Androany dia resaka zany mikasika ny olana iray lehibe antony anankiray tamin'ireo antony nanoratan'ny Paoly ity taratasy voalohany ho an'ny korintianina ity isika, dia ny fisininy fisarahana na marimarina koko angambany hoe fisarahan-kevitra, fa mbola tsy tena fisarahana organika akory, ary ny fifampiandaniana nisy teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonany. Zaraintsika roa ny famelabelarana, ny ray a manana endrika fampidirana ihany, fa ningeza be dia eo isika no andany fotoana kely a. Ny voalohany zany de ny hoe mitoetry ny fiangonana tao Korinto araka ny tapitra zany nentin'ny fianakaviany Kloa tany amin'ny Paoly. Mitoetry ny fiangonana tao Korinto, da nahoana zany fiangonana zany ary inona ny olana ny tenany seho tao aminy. Ny faharoa dia ijerentsika ny valiteny nentin'ny Paoly manoloanany zany olana nipetrako zany a, de fehezina amin'ny hoe miteny ny amin'ny azo fijaliana. Zay zany a no ijerentsika. Ka ny voalohany ny mitoetry ny fiangonana tao Korinto mizara roa. Ny voalohany a dia fiangonana nanankarepahasoavana ity fiangonana ity. Raha vao mitomboka ny taratasy de milazo Paoly hoe misaotan'Andriamanitra mandraka arivany aminareo aho, tena ohatrany hoe misy erte mihitsy ny Paoly amin'izany, noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomenanareo amin'ny Kristy Jesosy de nampananana arena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenany filazana ny Kristy eo aminareo, ka de tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo. Hitatsika ao zany a fanomy fitorihana any Kristy nataony Paoly hatrany am-boalohany araka nylazaina moa de hoe tamin'ny diany faharoa i Paoly no nanangany ity fiangonana ity, ary tamin'ny diany fahatelo avyany Efesosy izy nanoratra izao taratasy zao. Noho ny zany asa nataony Paoly zany zany a de nandray fanomezam-pahasoavana be debe ny fiangonana, tena be debe, ary voatanisa ao amin'ny toko aoriana zay hijerentsika amin'ny manaraka moa zany. Ary ambarany Paoly a fa io ny tena arenany, io ny tena arenany fiangonana io. Voalazantsika tamin'ny fampidirana fa vitsy ihany ny olona tena manana tao, nefa nisy ihany izy ireo le nivorisy zay taon'izany tanàna zany fanakabiazany de olona tsotra ihany, olona azo lazainy hoe mahantra azy amin'ny sasany, sasany azy andevona io. Ka dia ny tena lazainy fa nanankarena amin'ny zavatra rehetra zany fiangonana zany, indrindraindrindra satria mitobaka be deibe tao a ny areniny mpahasoavana na ny fanomezana fanahy. De tsy anatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Io zany le fanamby lehibe ny hoe iorina tsara ka tsy alantsiny amin'ny fiverenany tompo. Noho izany fiangonana tsony sy ambina, miambina satria mety tandondomondoza izany lay maha fiangonana ny fiangonana, indrindraindrindra ny maha mahatoky azy amin'ny fiantsoana. Io fanamby lehibe io apetraka Paoly io eo ampendoana. Misy fanamariana ray sady a tiana avotra ao amin'ny slaida fahadimitsika zao a. Na de feno ny fanomezam-pahasoavana toy izany aza ny fiangonana tao Kristo de tsy miaro azy tamin'ny korontany zany. tamin'ny saratsarana na tamin'ny ady lahy tao anatiny, fa io arem-pahasoavana be nananany indrindra azy no anisan'ny niteraka korontana tao aminy. Hitatsika aminao avy fa nanostopo vavahana aza nanjaryny korontana satria be loatra na hoe betsaka le fanomezam-pahasoavana nefa samynao arak'izay tiny dia nanjary niteraka korontana. Ny slaida faheninytsika, miloharano ny fisarantsaina sy ny fitampiandaniana tao amin'ny fiangonana tao Korintso zany. Inona ny loharano io? Alohany jerentsika loharano io a dia jerena kely aloha ilay mekanisma ny fifampiandaniana. Voalohany zany de misy fiandaniana ao, te miandany dia momba momba na ko hoe manoana manokana ny antokon'olona na olona vitsivitsy na iray. Misy prise de position, misy esprit partisan, misy soutien atao ao, ary tsy ratso azy le soutien saingy zao ao amin'ilay esprit any fiandaniana dia miteraka fifanoerana, rivalité, fifandirana, discorde ary ady mihitsy aza dispute. Zay zany ny tokony azo tsaina ao anatin'ny zavatra miseho ato anatin' ity fiangonana ity, de ninenana atao a ireo famaritana ireo a ijerentsika tsaro zany fa le fombana fiandaniana fanoanana de miteraka olana fa manjary misy fifanoerana, misy fifandirana, misy ady ao anatin'ny fiangonana. Misy zany le fifampiandaniana tao ahoana ny endriny de hoe ny sasany laza hoe any Paoly, ny sasany hoe any Apôlôsy, ny sasany hoe any Kefasy na Petera, ny sasany hoe any Kristy. Mijanona kely tika mijery am'izay. Ny sasany ny andany any Paoly satria Paoly nanorona ny fiangonana io. Paoly ny voalohany tao, azo lazaina hoe raha tsy i Paoly de azo lazaina tsy nitsangana io raha tantara ny jereny, izy ny nanorona azy. Ary noho izany ireo fidèle de premier heure zany a de nety tonga de avy atrano misy de nirona tany amin'ny Paoly hoe Paoly anay. Ary misy indray a nomba ny Apôlôsy araky ny voalaza ny mpandinika, ny tena nampiavaka nyity Apôlôsy ity zay pasteur moa izany a mpitorote ny evangelista fa tsy apôstôly akory. Raha eo am'resaka laharana zany a na importance de ambany kokoa ny Paoly izy saingy a lazay ny mpandinika fa orateur gegla izy ty mahay mandahateny be avanana ny fitenenana anika de resaka ny rona tany aminy satria anisan'ny tamin'izany vanim-potoana izany ireo ataotsika hoe maître tamin'izany fotoany zany a reo filôzofy dia olona zay azo lazaina hoe mahay mandahatra, mahay mandahatra. Ary misy raha teo a karazan'olona zany zay zay mihitsy a ny tena azo lazaina hoe itetezany trano mba manazava mitory fotokevitra ray lehibe ary dia reny mambabo ny olona mba mahatonga ny olona anaraka. Ka ity Apôlôsy ity zany na de taorinany Paoly azy izy ny tonga dia nahazo partisan betsaka satria nainteny izy. Misy ndray zany le momba ny Kefasy, Petera moa lezany Kefasy Kefasy Pierre ny dikany a izy ny lohan'ny apôstôly raha nyverena ny filazantsara, izy no mitondra ny fiangonana voalohany tany Jerosalema talohan'ny nakany Jakôba indray zany fitondrano zany a fa teoria zany ario renany fiangona izy raha teo lay nitenenany tompo hoe ianao ny Petera eto amity vatolampitina oroko ny fiangonana efa fantatry ny olono zany na de tsy teoterana ary Petera tsy misy trasy mihitsy nandalovan'ny Petera tao dia nisy ny nomba ny Petera Ary misy indray a milaza fa miomba ny kristy mety zanazay lagy any te idépasse an'le clivage ny ambaka de nyanay kristy ihany ny anay saingy misy somary avolavina ihany fito anatin'izany ny anay ny tena izy mireklame authenticité zany fatsika fa nisy an'izany fampiandaniana zany tao a zay misy antony fa teo mandeha ho azy koa misy antony zay zany a lay fampiandaniana zay misy a tao amin'ny fiangonana a tany a korinta inona ny fanamariana araky nylazaiko teo tsy zava-baovao teo amin'ny korintiany ny toy zavatra io efa fomba fiaina fomba fiaina ny ainana teo amin'ny fiarahamonina zay nanjakany karazam-pisainana filôzofia maro famoivoy ary karazam-pivavahana samy hafa efa nylazaintsika tamin'ny farany tany sainatsony satria manjary manataratsika ao amin'ny fampisonyny fanazavana raha izay ara la fiangonana tao sy ny toejava misy tao reo ihany aloha nolazaintsika de inona kosa ny mentiny paoly namaly sy namahy ny olana satria ny taratasy nalefan'ireo de mitatitra voalohany ary nametraka fanotania maromaro araky nefa hitatsika tamin'ny farany iny metin'ny paoly de mivoitra tao a mila zany hoe miteny ny amin'ny azo fijanena io ny centrale raha zo lazaina eo amin'ity fanazavana netin'ny paoly ity de io ny motclé miteny ny amin'ny azo fijanena zay azo rahazaina koa hoe la faendre n'andriamanitra ka inona ary ty hazo fijaliana ity fijaliana azo fijaliana dia fiasam-pamonjena fiasam-pamonjena ary zay nyjeretsika voalohany zany ny azo fijaliana sy ny famonjena ny fomba nentin'andriamanitra namonjy ny olona izao tontolo izao dia tao ny fietreny hitatsika ao amin'ny bokyny filipianina toko faharoa manomboka ny andininy fahadiny zany aoko aminareo zao sainy zao zay tao amin'y kristy jesosy ko zay na de nanana nyendrika andriamanitra aza de tsy nataony zavatra fikiriny mafy ny fitoviana amin'andriamanitra fa nyfoanany ny tena naka nyendriky ny mpanompo natongavany manam-pitoviana amin'ny olona ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana de le fahafatesana tamin'ny azo fijaliana io ile fietrehn'ny tompo atrany amin'ny azo fijaliana io zany ny faratampony amin'ny fietrehn'ny tompo zava-dehibe io hoe zay le fomba nentin'andriamanitra zany namonjy ny olombelona ny fietrehn'ny zanany ny azo fijaliana koa zany koatrany hoe faratampony amin'ny fietrehn'ny tompo ny fitaovana nentin'andriamanitra manarina sy manandratra ireo malahelo atao hoe malahelo hoe teny mahantra de mahantra io a la fananganana zay entin'ny kristy zany a rehefa nivivy atsika tamin'ny alalan'ny rano izy manome atsika le dignité mazanak'andriamanitra indray lay andeha vonin'olota teo nanjary olonafa ao amin'ny jesosy kristy dia io ny lalany azo fijaliana tsy hoe mety fotsiny fidinana fotsiny ka midina mba anandratra mihetry mba anarina zay zany le azo fijaliana ny fijaliana azo fijaliana koa de lalana miantsona zay rehetra mila izany famonjeny zany andray azy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fandehanana amin'ny fiainam-baovao raha mamaky ny korintianina faharoa toko fahadimy isika dia haitsika tsara le andinyny fafito ambiny folo hoe raha misy olona ao amin'y kristy de onym-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ndrehefa tonga vaovao reo fa zany rehetra zany de avy amin'andriamanitra zay nampiavana atsika tamin'ny alalan'ny kristy sady nanomeanay ny fanompoana fampiavanana de izao andriamanitra amin'y kristy ny nampiavan'izao tontolo zao taminy ka tsy nanisany fahadisony ary fanapetrany aminay teny fampiavana. Zay lay azo fijaliana. Lay fampiavanana izay nataony Kristy nampiavana atsika tamin'Andriamanitra. Ary nampiavana ny olona koa amin'ny isamisy fa zay moa ny fotoana andaminana andarana an'izany zao. Slide faraky ambin'ny folo isika zao an, ny azo fijaliana ihany dia fanehoana ny endriky ny fahendren'Andriamanitra. Hitatsika ny verimberinao ny etin'ny Paoly mampifanatika ny fahendrena sy ny fahadalana. Ilazany ny amin'ny fahendrena izao tontolo izao le fahadalana amin'Andriamanitra. Ary ny fahendren'Andriamanitra zay fahadalana eo amin'izao tontolo izao. Ka eo amin'ny azo fijaliana ny tena nanehoan'Andriamanitra izany. Hoe afa ny fahendreny, afa ny ampisehony ny fahendreny lalina dia amin'ny alalan'ny zanany izay navelany atao ozo na nandray ny vokatry ny ozo maty teo amin'ny azo fijaliana. Endrika ny fahendren'Andriamanitra zay zany ny azo fijaliana. Faharoa ny azo fijaliana ny fanehoana ny mampiavaka ny herin'Andriamanitra. Paoly moa de matakatra ny tsara ahoana izy izy ampo anao ny fahasoava fa ny hery de fanterahana amin'nyfahaena ary ny azo fijaliana ny tena mampiseho an'izany. Etrety tsara nge fa ilay zanak'Andriamanitra tompony fiainana no maty ary tsaraka ny Petera io maty nefany ao amin'ny fahafatesana izy no tena handray sy hanomeny fiainana. Amin'ny alalan'ny fahafatesan' Jesosy isika ny mandray ny fiainana. Zany ny mampiavaka ny herin'Andriamanitra zay mandresy ary manangana amin'ny alalan'ny fomba zay tsy azon'izao tontolo izao azavaina na azon'izao tontolo izao fantara. Zany ny herin'Andriamanitra. Zany hoe ny azo fijaliana sady endriky ny fahendren'Andriamanitra fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ary io azo fijaliana io ny fototry ny toriteny sy ny mpampianaran'ny apôstôly indrindra i Paoly dia miteny ny tsy hahafantatra zavatra teo aminareo aho afa-tsy Kristy indrindra fa izy vaombo tamin'ny azo fijaliana hitatsika amin'ny manaraka ny azo fijaliana. Araka izany toyny izany anatin'le lôjika izany dia manamarika ny fampisarahana izao tontolo izao ataotsika ny sotoavin'izao tontolo izao sy ny sotoavin'Andriamanitra. Tena misaraka, tena tsy mitovy ary eo ny mihina miazonana an'le hoe fisarahana. Satria tonga amin'ny conclusion tsika rehefa ave hoe raha takatra tsara fisarahana io de manjary misy fisarahana zay loza kokoa misy. Ny azo fijaliana no mampisaraka na nametraka d'un côté ny endry ny manantsaina ny avorazana ny mahery araka izao tontolo izao. Tatsika ao amin'ny voalohany andiny fatindrypolo soaroapolo fa voasoratra ho farako ny fahendrenyre ny endry lavitry ny fahalalan'ny malaza aiza ny endry aiza ny mponoradalàna aiza ny mpiadevitra amin'izao tontolo izao tsy nampidin'Andriamanitra ny fahadalàna fa ny fahendren'izao tontolo izao. Ary zay ny aokilany ny fanandrina ireo ary zany hoe ny fanipaka ireo ary ny aokilany ny eo andaniny eo kilany azafady eo andaniny a famady te moa zany eo kilany a de ny eo andaniny a reo adala malemy ivarazana fanevateva reo atao ho tsy misy mihitsy azy ary ko reo olona araka ny fanahy ty araka an'izao tontolo izao zany fa araka ny fanahy ireo ny eo andaniny fa zay zao fa ny adala amn'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra ampahendry ny endry ny malemy am'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra ampamenatra ny mahery ny varazana amizao tontolo zao sy ny fanevatevana fidin'andriamanitra de natao tsy misy aza mba hapona ny misy mba tsisy no azo mirehareha eo anatrehan'andriamanitra. Eo zany a lay atsoina hoe famboniana na hery na mampiavaka an'ilay nofo sy ny olony zao tontolo izao dia nataon'andriamanitra hotony tsy misy, ary veneveriny zao tontolo izao hotony tsy misy no nataon'andriamanitra indray faratampony amin'ny zavatra rehetra. Ka izao rehefa tsy iainana io fisarahana io de endrika ny fahamasinana voavaka amin'izao tontolo izao, miavaka amin'izao tontolo izao, raha misy ty izao tontolo izao de tsy ao anatiny misy tiavana ny ray na hoy ny apôstoly Jaona. Ao anatin'izay rehefa tsy iainana zany ilay fahamasinana io zay midika mihitsy ho fisarahana amin'izao tontolo izao amin'ny fisainany io afa tsy hoe miala amin'izao tontolo izao. Ny tompo raha teo mivavaka ao amin'izay, za mangataka anao tsy ampiala azy amin'izao tontolo izao fa hiaro azy amin'ny ratsy zay afafiny zao tontolo izao. Ka rehefa tsy iaina ny fisarahana iny de manjary misaritaka sy misy fisarahana ao anatin'ny vahoakan'andriamanitra. Lasa ao ny misy le fisarahana. Ka io azo fijaliana io zay manafitoina ny jiosy ary mahavaka ny tsy jiosy, io le hoe fatafitoinana ho an'ny jiosy ary fahadalana ho an'ny jiosy, ho an'ny jetilisa io ny amin'ny teniny amin'ny azo fijaliana zany. Io teniny amin'ny azo fijaliana io zay manafitoina ny jiosy ary mahavaka ny tsy jiosy io, io no ampisehoan'andriamanitra ny heriny sy ny fahendreny ao amin'ny Jesosy Kristy. Io manjary Jesosy Kristy nofo teo amin'ny azo fijaliana, io no hery sy fahendren'andriamanitra, io no mampiseho revele zany ny hery sy ny fomba nehoan'andriamanitra ny heriny ary ny fahendren'andriamanitra sy ny fomba nehoan'andriamanitra ny fahendreny. Raha izany a miditra amin'le fanambitsika aroana le fiangonana matoky hatramin'ny farany de ondrindry Paoly apôstôly milaza azy ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahafolo, mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsisy fisarahany eo aminareo fa mba ho tafaka ambana tsara ianareo iray saina sye fiangonana amin'nyray sady milamina ao anatiny. Zay zany le fiangonana matika hatramin'ny farany. Iny zany le miary amin'ny fahatokina ny fiverenany tompo ka na amin'ny na roviana na roviana na ao androany na rapitsy na mbola holavitra vonona mandrakariva ary vonona iseho ao anatin'ny tompo ka tsy anatsiny. Zay lazany azy e tsy anatsiny ary ny tenina amin'ny azo fijaliana no mitondra amin'io. Ny teniny amin'ny azo fijaliana no mitondra amin'io hoe fiangonana amin'nyray sady amilamina ao anatiny. Inona ny teniny amin'ny azo fijaliana? Hitatsika teo izy fiaraka izao tontolo izao, faraka an'andriamanitra ary tsy hitan'izay tsy tafasaraka amin'izao tontolo izao fa mitaky kosa azo ny fisarahana amin'izao tontolo izao ary ny fandraisana ilay fahendrena avy amin'andriamanitra, ilay fahalalana tsara avy amin'andriamanitra izay antoky ny famonjena. Io ilay ambaran'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana ny marina. Miova, miova logiciel, miova paradigma, miova logika. Zany zany a lay olona izay nandray ny Kristy tafasaraka amin'izao tontolo izao ary miaina kosa lay teny ny amin'ny azo fijaliana ivelona amin'izany. De ho indrindra izy amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo antoko voalohany hoe fa ny teny amin'ny azo fijaliana fahadalana ho an'ny vevery, fa herin'andriamanitra kosa amintsika zeo fonjena satria teo anatin'izany fa ny fahadalana io zany ny amonjena atsika ny amonjena zany. Ny faharoa ny amin'io fiangonana amin'iray sady milamina io ny tana lehibe sy zany ny olona izao tontolo izao de tsy tonga amin'io sady tsy afaka mitondra ny fiangonana ao amin'io satria miainga amin'ny fahendren'olombelona ny fahendren' izao tontolo izao io izy ka io no entiny mamantatra an'andriamanitra. Ny fahendren'ny olona sy ny fahendren' izao tontolo izao no entiny mamantatra an'andriamanitra anika tsy tonga amin'izany izy ho indrindra ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ao amin'ny toko voalohany fa niteny amin'ny hasoizaliana fahadalana ho an'ny jery herin'andriamanitra hakosantsika izao vonjena fa voasoratra eo foanako ny fahendreny eny holaviko ny fahalalany maty aiza ny eny aiza ny mpanoradalà aiza ny mpiadihevitra amin'izao tontolo izao sy nampidin'andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao fa satria na de naseho aza ny fahendren'andriamanitra ny fahendrena de tsy natongy izao tontolo izao alalan'andriamanitra ka de ny fahadalany tontolo teny misitaka andriamanitra amin'izeny zany dia fa ny diso mila famantarina ny detilisa mitady fahendrena fa zay kosa mitory an'i kristy vomba amin'ny asojaliana de fatafotoana raha ho an'ny diosy ary fahadalana amin'ny dentilisa fa amin'izay voantso kosa na diosy na dentilisa de kristy verin'andriamanitra sy fahendren'andriamanitra fa ny fahadalan'andriamanitra de endry noho ny olona ary ny fahendren'andriamanitra dia mahery noho manaraka ny fiangonana amin'iray sady milamina ao anatiny amin'izany a de manana zay mampiavaka azy ary ny siansa tika manaraka na mpivohitra ireo eo amin'ny lafin'ny famahanany olona zafady fa tsy famahanana io an fa disy kely pelona eo amin'ny lafin'ny famahanany olana zay mety misy de mandany fiankinana amin'ny fahamarina araka izao tontolo izao ny fiangonana amin'iray sady milamina ao anaty de hitatsika io a amin'iray volana iresaky tsika ny amin'ny fitondrana ny raharaham-piangonana sy ny raharahan'ny kristianina any amin'ny fitsarahany izao tontolo izao voalaza ny paoly tsara ao zany eo amin'ny lafin'ny fietika sy fanao de manao zay tsy hahatafitoina ny namana ny olona ao anatin'izany fiangonana amin'iray sy milamina tsara ao anatin'izany tsy misy mifamingana ary samin'ny fampitondra ho amin'ny lalam-pamonjena ireo amin'ny lafiny araky vavaha de tsy manavakavaka tsisy hoe ty iva ty avo ity zao ty manakaza ty mahatra ty manana itetretetra tsisy fanavakavahana eo amin'ny fiarahana eo amin'ny fiangonana ary eo amin'ny lafiny fomba mpivavaha culte zany resahana de mitondra firindrana sy mampitombony rehetra ary zany natonga ny dinidiniky paoly rehefa mibavaka ianareo zao atao zao atao zao atao satria ny fitompivavahana koa zany de tokony ampiseho le firaisana sy filaminana ao anatiny zay zany ny amin'ny fiangonana matoky hatramin'ny farany de diratsika ny teolojia ny azo fijaliana volaza teo hoe ny azo fijaliana ny faratampony ny fetrin'ny kristy io azo fijaliana io de manova tanteraka ny fahalalana ny fomban'andriamanitra le fomban'andriamanitra zay tokony arahan'ny kristiana zany a lambaran'ny paoly mandrakariva aoka anahaka an'andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka mana io zany ny tokony arahan'ny kristiana io lalana io lalany fietrehana sy ny ataoko hoe fanombohana na ny commencement any amin'ny ambany indrindra zany hoe fanetretena sy fandavantena matetika ny kristianina rehefa tonga lasa ao anatin'ny fiangonana dia tsy manana n'izany toetra zany fa mihevitra sy efa mendritra mihevitra efa to hoe inona moa ty izy efa mahay ny zavatra rehetra mihevitra fa manana fahalalana sy afaka manantoerana ary fandrika be eo amin'ny fiainan'ny fiangonana io fa ny lalan'ny azo fijaliana de manomboka any amin'ny fandavatena sy ny fanetretena atoloro ny tenanareo ko ho fanatitra, tena rasarasaina, dorana zany atototra an'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy amin'ny alalan'ny tena nintsony amaizy azy amin'ny tena, fa lasa tena fananan'Andriamanitra anika tsy mahita ny zavatra rehetra afa-tsy avy amin'ny alalan'Andriamanitra. Arak'izany a ny lalan'ny asidaliny zany, de lalan'ny fietrehana, ny fietrehana ny lalan'ny fanetretena sy mandavatena, ary de manaiky mianatra amin'ny tompo, miaraka amin'ny tompo zany, tsy amin'ny alalana makatahaka azy mba halala bebe kokoa atrany. Ino atao fitomboana kristianina io? Ino atao fitomboana kristianina zay indraindray adiny adiny io? Ho indrindra Paoly zany rehefa manoratra izy, hevery ny fiantsonanareo rahalahy, tsiry ny olo-kendry araky ny nofo, tsiry ny olona mahery, tsiry ny avoravy, ny adala amin'izao tontolo zao ny fidian'Andriamanitra ampamenatra ny, ary ny malemy amin'izao tontolo zao ny fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery. Raiky amin'ny telopolo zay mirehareoko Jehovah ny rehareny. Eto zany a de zay, tsisy mirehare amin'ny tena ary tsisy mirehare amin'ny olo fa ny tompo ihany no rehareha. Ny zany fanana zay verina mety mampirehare rehetra zay le izy, fanana zay rehetra heverina mahatonga ny tena hevitra ho zavatra, mety ho ambony noho ny sasany, mety ho mahay noho ny sasany, mety ho mahery noho ny sasany, mety toy izao noho ny sasany. Fanana tsy misy rehare afa-tsy ny tompo. De miverina amintsika le filipianina teo zany a, zay le teologia ny azy. Ka ny apôstôly Paoly de miseho môdely ho an'ny kristianina eo amin'ny fiainany zany teniny amin'ny asidaliny zany, miseho môdely izy. De lazainy hoe nareo mety mihevitra fefa afa-po, ay nareo efa tanteraka, ay ianareo efa manjaka. Fa izay kosa nasehon'Andriamanitra ho faraidiny zay, faraidiny manakikehitriny mangetaheta tsy manakipaka asiana totonto tsy mana misasatra miasa amin'ny tananay zay, raha tevatevainy zay de misaotra, raha enjena de miaka, raha temenina mafy de mamahany teny moramora kosa, ataotony fatiko zao tontolo zao faika ny olona rehetra malaka akehitriny zay iainany, iainany Paoly. Ary efa niainany zany fietrehany zany, zany fanekena mitondra isaka ny zavatra rehetra noho ny amin'ny kristy zany. De hoy izy izy ary amin'ny andininy fahenina amby folo amin'ny toko fahefatra io a, ko mananatra anareo aho manahafa ahy. Any amin'ny pistiliny hafa hoy milaza hoe aoka anahaka ahy ianareo tahaka ny anahafako ny kristy. Eo zany le modely, lay jesos kristy nidina sy nanetitena ary namiko, io ny modely ny kristiana. Ny teolojia sidaliana koa de ambarany Paoly fa tsy fitoriteny mahataona amin'ny fisehony hoe manaitaiky mitaky zany, fa mahery vaika kosa noho ny herin'Andriamanitra miasa ao aminy ka mampiseho ny fahendreny. Ary io zava-dehibe tamin'ny Paoly io, satria araka ny lazaitinareo te le ny Apôlôsy dia mahay miteny havanana amin'ny fitenena. Kanefa izy Paoly zay nikazo ivieny fitenenana na de mahay manoratra azy izy a, izy a ny tena niasan'ny herin'Andriamanitra ka navita nanangana fiangonana be bebe. Raha manaraka amin'ireo dian'ny Paoly anakiroa voalohany sika de nananganana reo di fananganany reo, fa ny dian'ny fahatelo de fanamafisana orona, reo fiangonana orony tatseroa reo ndray nitetezyny namafisiny orona. Ka mahery vaika mitoriteniny amin'ny asidaliana de tsy mitoky amin'ny fahaizan'olombelona, ary tsy mahery noho ny fahaizan'le olona na maninona na manahoana na manahoana. any amin'Andriamanitra kosa fa ny heriny aseho ao amin'ny fahalemen'ny olona zay manaiky ho fiasana. Ny teolojia ny fizariana dia mampiseho zany lay mampiavaka ny fahendren'Andriamanitra. Fa io miantoka fitomboana sy firaisana. Zay zany no misy perikely ampidirin'ny Paoly eto. Hoe raha mitady firaisana sy fitomboana ianareo de tady dio tsara, fa tsy amin'ny fomba izao tsy amin'ny fomba ny olona fa amin'ny fomban'Andriamanitra indrindra nasehony tamin'ny Kristy mihetry ary miombo teo amin'ny asizany. Ka inona no lesona raiky tika amin'izany? Misy zavatra vitsivitsy fitosofiny reto. Voalohany zany a, manaiky anomboka amin'ny fototra misotony rononom-panahy eo amin'ny famonjena. Zava-dehibe tsy amakitsony a le texta a, fa eo ambany masotsika angamba fa hoy izy Paoly hoe ronono nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo, ary mbola tsy matanjaka mandrakaikehitriny ary nareo satria misy fialonana fifandirana aminareo. Raha izany nareo de mbola zaza, mbola zaza. Ka dia misokony ronom-panahy. Io ronom-panahy mahavelona io a ao amin'ny finoana io de zava-dehibe a ao amin'ny soratra Masina, manomboka amin'io. Hitatsika ao amin'ny toko fahatelo moa zany a fa nomeny Paoly an'izany. Kanefa asain'ny Paoly tsy mijanona eo fa mitombo amin'ny alalan'ny fianarana sy ny fanompoana atao amin'ny fanetrehtena. Manomboka ao amin'ny 15:10 amin'ny toko fahatelo no hitatsika an'izany. De tsy mifankahiza amin'ilay lazainy Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo amby folo andiny faraky amby folo hoe fonizaza aho miteny fonizaza, misaina fonizaza, mihevitra minizaza fa ny efa lehibe aho aliko ny fanajana. Ny Hebreo toko fahenina de milaza mihitsy hoe aoka ilozantsika ny abidim-pianarany amin'ny Kristy fa oka androso amin'ny tanteraka sika ka tsy hanao fanorenana indray. Mila mitombo zany araka ny ambarany Efesianina toko faefatra, mitombo amin'ny zavatra rehetra amin'izay lobika fitomboana. Ny lalana fijaliana zany a, io le olom-baovao io, le olona mianatra mandrakariva ary te hitombo mandrakariva ary tsy mihevitra tsy efa tanteraka fa matsiaro mandrakariva hoe tokony anao bibi kokoa. Amin'ny Filipianina moa de lazainy tsara izy a, le samy tahotra siovitra tanteraka nina amonjena anareo Andriamanitra ny asa ao anatinareo na ny fikasana amin'ny fanaovana tanteraka ny fitafoana zay ka mitombo. Fa telo, tsy manao olona ho rehare fa Kristy rery any. Hitatsika teo zay, tsy manao olona ho rehare fa Kristy rery any. Any amin'ny farany a de resaka kely momban'io eo amin'ny fandaminana ndraindray a ny problema na ny litige misy eo amin'ny olona. Ahoana ny ataony Paoly? Fa efatra, mahatokony herin'Andriamanitra sy ny fitsaranika ny ankinamina. Io ny problema ao anatin'ny fiangonana. Raha miteniny tompo ny famaliana ho Jehovah aza mitsara, tsy mitsika fa le fomba an'izao tontolo izao ihany ny ataontsika, fa mitoky amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fitsaranika ny ankinamina. Zany hoe mivava tandina de milaza aminareo fa tsy misy olona mahova olona, tsy sika ny manova olona fa asan'ny fahamasiny zany. Ka soa rehefa tsy voavatsika izy tsy voatransforme deforme tsika amin'ny alalan'ny zavatra ataotsika ivelany de mandary mandratra matokony herin'Andriamanitra sy ny fitara miankina aminy anika rehefa misy zay mety tsy azo dia miherin'Andriamanitra. Ary miherin'Andriamanitra ambaran'ny filazantsara fiherin'Andriamanitra io sady ny teniny io zaya ny teniny lefany zay le izy mozy tsy fatokisanareo izy nanti falan nanti ni ten nanti mantis ni heri van mati senarai. Awam ni ten ni heri ardia mameta kezana untuk apa? Apa kan tu kene tau refamis nula. Tundan zana untuk mameta kan zana untuk par mangat kafaga van ten para butzan nula niat. Jadi nula ni pesan untuk payen si kecil ada nufa mana? On se trompe d'adversaire. Alors on se trompe de combat. Ça dit, ça, tu m'as dit, nous sommes là, Nam kritika na polos na kelia. Sanem partizani jan manicha. Ah, Jesus. A recentralize. Tem, Jesus, zay. Zaya, nvaula na itan pol. Naiza, naiza, umbana ula na umbana yef. Tamanuka na, itzumeti mishpona mfipangula. Haizan mamprenyef. Aung famitana na kristi. Wii. Ao natin fala la natara usigapuni sinteng. Tefayen makatakan tumpo sinapostol vavulimbeli fatsumtuki ang fayendel nitena. Say, iyo, hanke ulpolo manafay na rin. Arfafit, mtsanga na umudel ang fanafan ng kriste fati ang fitanran ng funga ang zoto tulizo o pianguna. Bede ben ulla, jenyef tafa, tsara benitin yebi. Pare fantanina we, aiza wa jom surata masna, ntarafana onzoi, aiza jom surata masna, mnakana onzoi. Ah, ah, batera tera, pastera. Batera tera. Ntena remanda mna aiza we, sa mnza batane mbuni. Nkristiana mtena tera tera. Natsiki onata mzoni. Ari, zaya, no zavadehibe tanana zany amin'ny teologia ny azo fijaliana. Izay matakatra tsara zany fa ity azo fijaliana ity dia ery sy fahendren'Andriamanitra. Ary ny fitozy. Io ny fianatra ary io no aplikena eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa rehefa tsy io no aplikena amin'ny fiainan'ny fiangonana dia tsy mitondra afa-tsy korontana. Ary tsy mitondra fa tsy faharavana. Tsena, lasa dia lasa ny fotoana, ny fahendren'Andriamanitra araka izany miafina amin'izao tontolo izao. Aza niezaka tika ampietre zao ny fahendren'Andriamanitra. Tsy hita amin'izany tafatsy ny ova fo izy. Miafina amin'izany. Izany dia tokony fantatika tsara. Ny faharoa iazo fijalian'i Kristy ny tena nanehoan'ny heriny sy fahendreny. Araka izany tsy araka ny fomban'olombelona ny tondrana ny fiangonana sy hitondrana ny fiainana maha kristiana. Araka ny fomban'Andriamanitra irery ahy. Zay irery ahy. Dia izany moa nolazainy ao amin'ny toko fahefana dimy faharoa ambin'ny folo. Diso. Misy diso azafady mba hananana fombalao hita manaraka. Tsara ny fandaniana sy ny fanarana olona, ny fiandaniana sy ny fanarana olona dia endriky ny fahazazana ara-panahy. Mety tafiditra amin'izany ihany sika fa tokony hananatra fa tsy andany tsy hanaraka. Izay izany a ny fehiny ao anatiny. Ny zava-dehibe tokony ho tanana noho ny filazantsara amin'ny azo fijaliana dia izay. Inona ny atao hoe fahendrena? Inona ny atao hoe hery? dia seon'ny filazantsara ary nazavain'ny Paoly ampianarin'ny Paoly tsara zany fa ny fahendrena izany dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famonjenantsika tamin'ny asonjany ary ny herin'Andriamanitra zany dia nasehony tamin'ny Jesosy Kristy nanaiky ety nedina amin'ny farany ambany ka dia nampakarina any amin'ny farany ambony koa. Anika misy teny zay hoe raha te hiakatra ianao de aza miakatra fa nidina. Zay le lozikan'ny azo fitaliana. Te hisandratra ianao mietre, te hiakatra ianao midina any amin'ny farany ambany. Ary dia zay a ny azo nentinao antsika indray zany amin'izao arivo izao. An'Andriamanitra rery voninahitra.
Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika sy ny fanahymasina, misaotra ny mpanompo ny pastera Andriamianitra Elize, ary ny lohahevitra zany a dia ny fifampandaniana sy ny fisarahana teo amin'ny fiangonana tao Korinto androandro 10 Desambra toy any tamin'ny ray volana 4 Novambra izay tapany voalohany tondrany lohateny ny tontolo tamin'ny Korinto tamin'ny androny Paoly apôstôly.